Okei, aloitellaan. Jatketaan siitä, mihin eilen jäätiin. Eli aika kovalla. Eli lähdettiin piirtelemään tätä meidän äänestyskäyttöliittymää. Jotain siinä möhli, ettei silloin tullut niitä raameja tuohon, mutta kyllä ne raamit siinä on, kun sen tekee oikein. Ja tähän lähdettiin kasaan hirveän monesta palasta, eli tuonne ylälaitaan laitettiin se labeli, alalaitaan laitettiin tuo puttoni, ja sitten keskelle laitettiin V-boksi, ja sitten sen V-boksi sisään lähdettiin kasaamaan uutta V-boksia ja scrollpaneja ja niin edespäin, ja se scrollpane sinne laitettiin sen takia, että jos tätä ikkunaa kutistetaan jostakin syystä, niin tuo tulee scrollaavaksi alueeksi, mistä nuo meidän puttonit löytyy. Että jos emme sitä scrollpaneja laitettaisi, niin sitten sen jälkeen kävi sillä tavalla, että ne vaan yksinkertaisesti häviää siitä ne. Häviää, eli se joutuu aika paljon tavaraa laittamaan päällekkäin. Sitten, jos me laitetaan ne mystinen alleviiva noitten sanojen eteen, niin kuin tuolla näkyy, että radioputtonin teksti on alaviiva kyllä. Ja yhden teksti on alaviiva ei, niin sen idist on siinä, että jos mä painan täällä alt ja vaikka k, niin se sitten hyppää alt k:lla tuohon kyllän kohdalle, mutta se ei valitettavasti valitse sitä, että joutuu vielä välilyöntiä sitten painamaan, että se saa valittua. Mutta sitten sitä voi täysin käyttää kuitenkin näppäimistöllä ja nuolilla voi liikkua tuolla ja niin edespäin. Okei. Sitten jossain vaiheessa elämää pitäisi päästä siihen, että rupeaisi lukemaan vähän tätä FXML-tiedostoa, mitä toi skenebuilderi tekee. Koska se skenebuilderi ei ole mitään muuta kuin työkalu, mikä meidän puolesta kirjoittaa tätä FXML-tiedostoa. Ja ymmärrän täysin, että ensimmäiset käyttöliittymät on helpompi tehdä tolleen graafisesti kuin suoraan kirjoittaa tätä FXML:ää, mutta sitten jos me halutaan tehdä fiksumpia ohjelmia, niin meidän pitää päästä siihen, että me pystytään tuottamaan ohjelmallisesti tätä samaa asiaa, jotta jos meillä ei sillä alun perin sillä käyttöliittymässä ole piirretty jotakin, niin me pystytään luomaan sinne dynaamisesti jotain uutta, ja silloin meidän pitää ymmärtää, mitä tässä lukee. Jos jollakin on niitä eilisiä listauksia, niin täällä on niitä eilisiä muutama jäänyt, niin voi katsoa siitä. Mutta ottakaa se, jos teillä on kone, niin ottakaa siitä eilisestä luennosta se äänestys View FXML auki. Eli ylimpänä tasona meillä oli siellä se borderpane. Sitten sen toppi oli laitettu jotakin, niin se näkyy tässä, että toppi alkaa, toppi loppuu. Toppi oli laitettu labeli, ja labelilla oli tiettyjä ominaisuuksia. Se fonttia oli vaihdettu, ja sen paddingia oli vaihdettu. Eli jossain vaiheessa tätä niin kuin, jos ei nyt suoraan osaisi kirjoittaa, niin ainakin pitäisi pystyä muuttelemaan. Ja sitten sen borderpaneen bottomi oli laitettu se puttoni, ja puttoni oli laitettu vähän sitä reunusta, ettei se ole niin ahtaalla. Ja sitten keskelle sitä meidän borderpaneen oli laitettu V-boksi, minkä sitten lapsena oli meillä labelia, toista V-boksia ja niin edespäin. No, sitten kun me ollaan se kyhätty, niin meidän pitää antaa niille niitä nimiä, että me päästään niihin käsiksi. Eli esimerkiksi puttoni annetaan, tai ei tarvitse välttämättä puttoni nimeä antaa, mutta voidaan puttoni antaa toi on action, että se siitä meni sitten meidän siellä kontrollissa olevaan handle-äänestä kohtaan. Ja mätkitään nimiä, minne tarvitsee, ja noita käsittelijöitä, minne tarvitsee. Ja katsotaan vähän sitä äänestyskontrolleria, että miltä se näyttää. Eli handle äänestä tulisi niin kuin siinä meidän demo-tehtävässä johonkin ja handle niin kuin käsittele. Ja sitten siitä mennään äänestä aliohmaan, joka katsotaan kohta. Ajetaan tuo, niin nähdään mitä kaikkea toimintoja me siltä lopulta haluttiin. Eli me haluttiin siltä semmoinen toiminto, että heti kun mä valihen ton kyllä, niin se tuossa vielä varmistaa, minkä mä oon valinnut. Mä en ole vielä sitä äänestänyt. Ja sit kun mä painan äänestä, niin sit se kuittaa mulle, että mitä mä äänestin. Ja sitten semmoinen ylimääräinen, mistä tuli ihan tolkuttomasti ylimääräistä hommaa, että mä halusin, kun mä olin jollakin toisella kielellä tehnyt sen versiossa laittanut, että se tulostaa tuohon sen indeksin, minkä mä oon sitä valinnut, koska sillä on hyötykäyttöä sitten siellä meidän harkkatyössä kovasti, että me pystytään löytämään jonkun valitun indeksi. Niin mä halusin tuohon tulostaa se indeksi, ja sehän oli sitten sairaan monimutkaista tässä Java FX:ssä saa se valitun indeksi selville. Okei, eli sitten kun me ollaan äänestetty, niin sitten se kuittaa meille, että mitä äänestettiin, ja sitten voidaan jatkaa sitä äänestämistä ja äänestää jotakin muuta. Ja demotehtävässä teidän pitäisi tehdä tässä vastaava, mikä äänestää sukupuolta, ja sitten laskee vielä, että kuinka monta mitäkin on tullut sinne. Okei, eli äänestönapista pitäisi saada tuo, mutta sitä ennen meidän pitäisi saada tehtyä semmoinen, että ennen kuin me äänestetään, niin pitäisi tuonne ylös saada vaihtumaan tuo, että mikä me ollaan valittu. Ja tämäkin aiheutti ihan turhaa ongelmaa tässä Java FX:ssä, mikä oli täysin triviaalia siellä jossain Delfissä tai muussa tehdä. Et se oli niin kuin luonnollinen osa sitä hommaa, että me saadaan sitä nätisti tapahtumaan, kun joku on valittu. Mutta eipä tietenkään täällä. No niin, eli tuolla äänestyskontrollerissa, niin sinne voidaan, eli kun me peritään tämä tuommoisesta alustettava, tai anteeksi, ei peritä, vaan toteutetaan rajapinta. Eli me voidaan periä tai me voidaan toteuttaa rajapinta. Eli silloin eilen, kun tehtiin tai näytettiin sitä Graphics-jarrin sisältöä, niin siellä oli se drawable oli rajapinta ja sitten se basic shape oli sitten luokka, joka toteutti sen drawable-rajapinnan. Eli tämä implements tarkoittaa sitä, että me luvataan, että meillä on varmasti samat metodit olemassa kuin tuolla alustettavassa on. Ja se tarkoittaa käytännössä yhtä metodia tänne, eli silloin meidän pitää tehdä tänne metodi alusta. Ja tämä ei ole sama kuin konstruktori, koska tässä on se hassu juttu, että nämähän alustuu sitten, kun se FXML-tiedosto siinä luetaan. Ja ne ei ole siinä konstruktorin aikana vielä olemassa nämä attribuutit. Eli sitä varten tuolla alustettavassa on erikseen tuommoinen metodi, mitä kutsutaan sen jälkeen, kun se on alustunut. Eli muodostoja on tehty ja kaikki nuo attribuutit on saanut arvonsa, erityisesti nämä MIA FXML-alkuiset attribuutit on saanut arvonsa. Eli jos te teette muodostoja, niin näitä ei ole vielä olemassa, että siihen ei kannata luottaa. No niin, eli kun mä toteutan tuon, niin siellä luokassa, tai tuolla rajapinnassa on sanottu tuommoinen metodi. Mä kerron, että mä teen sitä uuden version. Uuden version semmoisen, missä mä otan sen group-äänestys. Mikä se group-äänestys on, niin se oli se, mikä laitettiin sinne grupiksi niille radioputtoneille. Ja sille sanotaan, että sieltä otetaan valitun toklen, eli tokle on semmoinen otus, mikä niin kuin voi olla päällä tai pois. Sen valitun toklen ominaisuus, ja sinne lisätään kuuntelija, ja sitten nyt lyhyyden vuoksi tuo on laitettu tuossa, että ei tarvitse tehdä uusia luokkia, niin tuolla lambda-funktiolla, ne lambda-funktiot tulee tarkemmin sitten sillä kurssin lopussa. Toki voitte loikata sinne monistessa katsomaan sitä lambda-funktiosta, mutta kun meille tulee tapahtumaa e, niin siitä me mennään sitten meidän omaan metodiin näytä. Eli tällä tavalla me saadaan siihen se, että nyt kun mä sieltä jotakin klikkaan niistä radioputtoneista, mutta en vielä äänestä, niin mä pääsen jonnekin tapahtumaan. Ja mä en keksinyt mitään tapaa, millä tämä olisi tehty siellä suoraan siellä skenebuilderissä. Eli siksi tämä initialais on tähän pitänyt tehdä. Ja sitten laitetaan se valittu tyhjäksi, koska se oli treenin vuoksi siinä suunnitteluvaiheessa siihen valittuun kirjoittu jotain tekstiä, niin laitetaan se valittu nyt tyhjäksi. Tyhjäksi sieltä, eli se label valitulle on annettu se FXID label valittu, ja sille grupille on annettu FXID group äänestys. No niin, sitten mitä me tehdään tässä näytönmetodissa, mihinkä me mennään, kun me kosketaan siihen pallukkaan, niin me käydään kysymässä siltä äänestysgrupilta, että hei, mikä siellä on se valittu tokle, eli mikä pallukka niistä on valittuna. Ja ne toklet voi olla jotain muutakin kuin radioputtoneita. Että meillä on monenlaisia muita radioputtonin näköisiä, tai semmoisia samalla tavalla käyttäytyviä vekoottimia. Ja nyt mä oon tehnyt tähän pakotetun tyypin muunnoksen, että se palauttaa sieltä jonkun kantaluokan, eli se palauttaa tavallaan eläimen sieltä, mutta mä haluaisin muuttaa sen kissaksi, että mä voin sille tehdä niin kuin kissatemppuja sille viitteelle, mikä se palauttaa. Mä muutan sen radioputtoniksi, ja tää on tyhmää. Eli näitä pitäisi pystyä välttämään niin paljon kuin mahdollista, koska niillä saa helposti ohjelman rikki, ja saa helposti ohjelman semmoksi, sitä ei voi laajentaa. Mutta mä en nyt oikein muuta tiennyt, että millä tavalla ton saatais nyt sitten radioputtonina sieltä. Ja nyt kun mun ohjelmassa ei ole mitään muuta kuin radioputtoneita, niin tää riski on pieni. Mutta jos ne lisättäisiin sinne sekaan muita kuin radioputtoneita, niin sitten tuossa pakotetussa tyypinmuunnoksessa kävisi huonosti. Eli siitä tulee poikkeus hyvin helposti. No jos ei sieltä jostain syystä ole mitään valittuna, mikä ei pitäisi periaatteessa olla mahdollista, koska aina kun mä kosken johonkin, niin se tulee kyllä joku valituksi. Eli tämä ihan helpolla pitäisi toteutua, että tuo valittu on sieltä nulli. No niin, sitten mä sanon, että laitetaan siihen labeen valittuun tekstiksi. Teksti valittu. Sitten kysytään sitä radioputtonilta, että mikä siellä on tekstinä. No, kun mä olin laittanut sinne niitä kyllään, se alleviiva kyllä, niin silloin se teksti olisi alleviiva kyllä. Ja sen takia ennen kuin mä sen tekstin siitä käytän hyväksi, niin mä korvaan siinä tekstissä ne mahdolliset alleviivat tyhjällä merkillä, olemattomalla merkillä. Tyhjällä merkki on olla, koska siellä muuten tulisi siihen tyhmästi, että valitsit alaviiva kyllä. No niin, eli nyt tämä hoitelee sen, nämä kaksi hoitelee yhdessä sen, että kun mä klikkaan jotain radioputtonia, niin se tapahtuu jotakin. Tarviiko tätä niin kuin oikeassa elämässä usein, niin ei välttämättä. Että eihän monikaan ohjelma sano siitä, kun te jotain radioputtonia klikkaatte, niin vielä sano siitä yhtään mitään. Eli sen takia tämä on niin kuin itse aiheutettu päänsärky, että mä tarvihin tähän noin paljon tätä asiaa. Kun mä halusin tehdä siitä just samanlaisen kuin se on mulla aikaisemmissa esimerkissä ollut. No sitten kun mä painan sitä putton äänestä, niin mennään äänestä aliohmaan, laitetaan äänestyksen kohde, eli tässä me haluttiin sanoa se, että kun mä painan vaikka kyllä ja painan äänestä, niin se sanoo sitten äänestit siis kyllä ja sitten vielä se indeksin. Niin alustetaan kohde tyhjäksi merkkijonoksi, kysytään sieltä taas sitä radioputtonilta, että mikä on se valittu, tai sitä grupilta, että mikä sitä grupista on se valittu radioputtoni, jos ei se ole mitään valittu, tämä on mahdollista, koska nyt kun mä lähden tässä ohjelmassa liikenteeseen, eli lähden tyhjästä liikenteeseen, niin tuossa ei ole mitään valittuna. Eli nyt jos mä menen painamaan äänestä, niin silloin tämä ei saisi kaatua tämä ohjelma. Eli nyt kun mä kysyn sitä grupilta, että mikä on valittu, niin se palauttaa mulle, että null, eli ei mikään ole valittuna. Eli tuossa kohti se on pakko testata, mutta siinä toisessa mä luulen, että se ei ole mahdollista tapahtua, eli tuossa ei todennäköisesti ole mahdollista tapahtua tuo, että se olisi nulli. No sitten, kun mä tyhmyksissä halusin, että mä sen indeksi haluan näyttää sinne, että monetta oli painettu, niin siitä tulikin sitten kohtuuttomasti ongelmia, ja sitä ei saanut millään selville. Niin sen takia mä sitten tein sinne semmoisen koiruuden, että mä kävin ne radioputtonit nimeämässä sillä tavalla, että mä annoin niiden ID:ksi radioputton 0, radioputton 1, radioputton 2. Ja nyt kun mä haluan tietää, että mitä mä oon painanut, niin mä kalastan sieltä tämän ID-tekstin ja sieltä otan ton RB-jälkeisen osan ja muutan sen kokonaisluvuksi, niin sillä mä saan sitten tavallaan sen indeksin sieltä selville. Eli taas itse aiheutettu päänsärky, että kun halusin sen indeksin tietää. No niin. Eli tivataan sitä radioputtonita, mikä siellä on valittuna, niin tivataan siltä se ID-teksti. Ja tämä ei ole sama kuin se FXID. Että siellä on erikseen se FXID, mitä käytetään siihen, että sen FXIDn perusteella luodaan niitä muuttujia tänne meidän kontrolleriin. Ja tämä ID on nyt periaatteessa, siihen saatte kirjoittaa suurin piirtein kai mitä vaan. En ole ihan varma, onko siellä mitään sääntöjä. No niin, otetaan se substringin kakkosmerkistä eteenpäin ja parsetaan siitä intti. Tästähän voi toki tulla poikkeus, mutta jos me luotetaan siihen, että me ollaan itse niitä nimiä annettu sinne, niin siinä ei pitäisi tulla sitä poikkeusta. Ja sitten tehdään, kysytään sitä radioputtonilta, että mikä teksti siinä lukee, ja tehdään sama juttu, tähän kivutaan eroon niistä mahdollista alleviivoista. Nyt meillä on se kohde selvillä, ja sitten meillä on tuo omatekoinen Dialogs-luokka, eli siellä on oma Timmi-sivu, missä kerrotaan noista dialogien tekemisestä, eli tuo Dialogs, mitä teidän pitää aika ahkeraan lukea jossakin kohti, niin siellä kerrotaan niiden dialogien tekemisestä ja tuommoisen peruspoksahtavan dialogin tekemisestä me tarvittaisiin tuon verran koodia. Ja minusta se on tyhmää. Että jos mä haluan tehdä jutun, mikä yhden tekstin sanoo, niin miksi helkutissa mun pitää 5 riviä kirjoittaa koodia? Mä en ymmärrä. Ja se on tehty sitten siinä meidän FX-GUI-jarrissa taas, että ne on niinku valmiina aliohmina. Eli siellä on valmiina aliohmina Dialogs-luokassa, SoMessageDialog-niminen aliohma, joka tekee nuo 5 riviä teidän puolesta. Ja tämä on taas sitä, mitä mä en ymmärrä, että miksi ihmeessä ne ei tee näitä valmiina, kun siellä 96 tulleissa vehkeissä näitä oli valmiina. Niin sitten ne ei osaa 2018, niin ne ei osaa tehdä valmiina tämmöisiä yksinkertaisia aliohmia. No, onneksi me ei olla niin tyhmiä. Eli siellä on valmis aliohma, mikä sitten, mille annetaan teksti, että mitä sen pitää siihen näyttöön ponnauttaa. Ja sen takia sen näyttää meille kilti sitten ääni sitten jotakin. Eli silloin se kontrollerin koodi on tuossa, että se tekee sen äänestysjutun. Ja tosissaan ensi kerran demotehtävänä se tarkoitus sitä vähän muuttaa. Ja sitten ne äänestystulokset te saatte tänne tähän samaan laitettua sillä tavalla, että laitatte siihen vaan enempi rivejä ja rivinvaihto saatte aikaiseksi. Eli jos mä laitan tuohon äänestet siis keno n, niin sen pitäisi mun mielestä mennä poikki tuosta kyllä, niin silloin se menee eri riville siitä kohti. Eli sillä saatte sen halutun tulostuksen sinne, mitä siellä halutaan siinä demotehtävässä tehdä, että tulostetaan montako poikaa ja montako tyttöä on tähän mennessä äänestetty. Joo, tästä kysyttävän. Sitten seuraava asia, mitä pitäisi oppia, niin on se, että tämä FXML on vaan tietyssä mielessä niin kuin yksi kieli järjestää sitä, että meille tulee niitä kontrolleja ja mitä ne pohjapaneet ja muut on sinne näyttöön. Eli me ei mitään tämmöistä FXML-tiedostoja periaatteessa tarvittaisi. Eli jos otatte sieltä se äänestys 2 maini auki, niin siellä on tämä täsmälleen sama asia tehtynä sillä tavalla, että siinä ei ole mitään muuta olemassa siinä ohmassa muuta kuin tämä yksi Java-tiedosto. Eli jos verrataan tuohon äänestysmainin javaan, niin täällähän me sanotaan, että tämä border-pane tulee siitä, kun me käydään pyytämässä tuota FXML-lataajaa lataamaan tästä meidän luokasta löytyvästä resurssista tuo äänestysview FXML. Eli se lataa meille sen FXML-tiedoston sisäänsä. Ei sinänsä tee sille vielä yhtään mitään, mutta nyt se FXML-tiedosto on siellä valmiina. Ja sitten tuo load rupeaa oikeasti, siellä oli demoissa joku toinen versio, missä tuo load oli kirjattu erikseen. Ja tuo load rupeaa sitten lukemaan sitä FXML-tiedostoa ja sillä perusteella sitten luo sinne kontrolleriin meille niitä komponentteja, mitä siellä on. Mutta me voidaan ihan samaa tehdä itse, että tehdään sillä tavalla, että tehdään nyt, että tuossa voisi ihan hyvin lukea border-paneekin, jos haluttaisiin. Mutta mä voin helpommin tehdä sen, että se palauttaa minkä tahansa paneen, vaikka V-boksin tai minkä tahansa, mikä on paneesta peritty tai toteuttaa sen paneen rajapinnan, niin palauttamaan tuon. Eli jos mä korvaan tuon äskeisen, mikä tuolla oli, niin korvaan sen sillä, että me kutsutaankin, että luon näyttöfunktiota, joka on täällä meidän, tai oikeastaan luon näyttömetodia, koska se ei ole staattinen, niin se on sille metodi. Ja sitten jos katsotaan, mitä siellä FXML:ssä oli, niin FXML:ssähän meillä ensimmäisenä on, että siellä on tämä border-pane ylimmällä tasolla, niin me voidaan siinä luon näytössä tehdä sitten, mä tajan raahata tämän äänestysviewn, niin ottakoot videokatsojat sen äänestysviewn jollekin toiselle näytölle omalla koneella tai toiseen ikkunaan. Niin meillähän on nyt tuolla FXML:ssä ylimpänä tuo border-pane, niin luodaan siellä luon näytössä border-pane. Eli tuolla FXML-tiedossa, kun meillä lukee tuo kulmasuluissa border-pane ja blää blää blää, niin se tarkoittaa, että sitten kun sitä FXML-tiedostoa luetaan, niin se käy oikeasti tekemässä siellä sitten Javalla tämän Newport-pane. Ja sittenhän meillä on siellä sanottu siellä meidän FXML-tiedossa, että meillä on label, onko ohjelmointi kivaa, niin luodaan sitten itse semmoinen label, onko ohjelmointi kivaa. Ja sitten me ollaan siellä FXML-tiedossa vähän aseteltu sitä, että mihin kohti se tulee se labeli, niin tehdään täällä Javalla sama asia, sanotaan sille labelille, mä en ole ihan varma, pitääkö tuossa lukea porrerpane, tämä on ymmärtääkseni staattinen metodi, että siinä voisi olla joku alemman luokan otuskin, se ei välttämättä tarvitse olla porrerpane. Mutta me sanotaan tuolle labelille, että sen tuo keskitys laitetaan, pos on luokka, mistä löytyy vakio center. Eli sieltä löytyy tuommoinen vakio center, mikä käytännössä on joku kokonaisluku, mutta me ei tarvitse tietää, mikä kokonaisluku se on. Vähän samalla tavalla kuin eilisessä demossa tehtiin, että kun oli kaksiulotteinen taulukko, niin annettiin taulukon riville 0 nimeksi prosentit, ja taulukon riville 1 annettiin nimeksi pisteet tai jotain semmoista demohyvitykset, mitä se nyt olikaan, että meidän tarvitse muistaa, että onko se 0 vai 1, niin sen takia tuolla luokassa on sitten tämmöisiä valmiita nimettyjä vakioita, joita nimellä käytetään, ja joku vakio tarkoittaa, että se laitetaan keskelle joku toinen jotain muuta. Eli periaatteessa, jos käytte lukemassa sitä lähdekoodista sen, että mitä tuo center tarkoittaa, niin pistämällä sen luvun tuohon, niin se toimisi yhtä lailla, että se menisi keskelle. No niin, silloin se label tykkää mennä keskelle. Sitten meillä oli vähän fonttia vaihdettu siinä labelissa, luodaan uusi fontti ja laitetaan se fontti tuohon labeliin. Sitten me oli vähän paddingia laitettu siinä labelissa, niin luodaan uusi tuommoinen, mikä tuo nyt olisi joku muotoilijavekootin, jossa sitä paddingia mihin suuntaan tarvitaan, ja laitetaan labelille semmoinen. Ja sitten laitetaan se siihen luodun porrerpaneen toppiin, laitetaan tuo. Ja sitten vastaavasti tehdään äänestä button ja sille vähän asetuksia, ja laitetaan se sitten sen meidän paneen bottomiin se luotu vekooti. Sitten luodaan se keskelle se V-boksi sinne ja laitetaan sen meidän paneen keskustaan se. Eli kaikki ne, mitä sillä Java FXMllä voidaan tehdä, niitä voitte tehdä suoraan Javalla. Ja tähän perustuu sitten se, että me voidaan tehdä sillä tavalla, että jos nämä ohjelmassa on suunniteltuna, että siinä on nimi ja hetu ja jotakin muuta, niin sitten me huomataankin ohjelmassa, että me tarvitaankin lisää niitä ominaisuuksia ihmiseen, kengän numero, niin me voidaan se ohjelma tehdä semmoiseksi, että se automaattisesti luo niitä tarvittavia kenttiä sinne sen määrän, mitä se tarvitsee. Ja blää, 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 samalla tavalla. No, sittenhän meillä oli aika työ tehdä se itse äänisyysosa siinä. Eli meillä alkaa jossakin kohti täällä se scrollpaneen juttu. Ja sen takia se äänestyksen takia, niin tähän tuli aika kohtuuton määrä rivejä, missä ei oikeasti ole mitään järkeä. Et sen takia, että mä saan 3 radioputtoa, niin mä kirjoitan aivan sairaan määrän rivejä tänne. Ei ihmisen elämä saa olla semmoista, vaikka joku näköjään sitä mieltä on. Niin otetaan tässä tämä koodinpätkä, mikä mä en huomattu, että tämä on niin kuin oikeastaan samanlainen aina. Niin otetaan se meidän koodinpätkä siitä ja kirjoitetaan se uusiksi sinne. Eli tehdään siitä sillä tavalla, että tämä on ihan sama tarina, mikä oli äsken. Eli tämä äänestys main 3. Niin tämä on ihan sama tarina kuin äsken, mutta sitten kun mä haluan tehdä sen, mistä alkaa ne 3 radioputtonia, niin mä sanonkin, että kutsutaan siinä, luodaan siinä uusi radioputton valitsin. Ja mietitään, mitä me haluttaisiin meidän radioputton valitsimelta kätevää. No, yksi tietysti, että me lisätään se sinne V-boksin lapseksi, että se menee oikeaan kohti. Mutta onko mulla mitään järkeä, että mun pitää niinku itse niitä radioputtoneja sinne nyylä luoda? Ei. Eli tehdään siitä sitten sitä meidän radioputton valitsemista semmoinen, että sanotaan sille vaan, että hei, siellä on rivit, merkkijonotaulukko, jossa on nuo merkkijonot. Ja sitten se saa itse tehdä sen radioputton, valitsin niitä radioputtoneita sen niin paljon kuin tarvitsee silmukalla. Ja sitten, että ihmiset älyäisi varmasti äänestää, ohjelmointi on kivaa, niin laitetaan vielä valitusindeksin 0 valmiiksi, niin silloin se on siellä valittuna. Eli nyt tämä toimii ihan samalla tavalla kuin tuo äskeinen, paitsi siellä on tuo 0 valittuna, mitä sillä ei äsken ollut. Mutta nyt sen, joka on tehnyt sitä, niin ei ole tarvinnut niin kuin ajatella, että mikä riesa se oli sen radioputton jutun tekeminen siinä. Ja nyt tämä radioputton suuser on suurin piirtein se palanen, mikä siinä äänestys main kakkosessa oli siinä siitä scrollpaneesta eteenpäin. Eli radioputton suuseri on tehty, että se perii kaikki V-boxin ominaisuudet. Sen ansiosta sinne voi jämättää tavaraa niin kuin halutaan. Sitten tehdään sinne itse ne attribuutit, mitä tarvitsee. Tehdään sinne muodostaja, mikä laittaa sinne ne tarvittavat V-boxit, koska me sen sisällehän piti pistää tukku V-boxeja ja laittaa sinne se yksi labeli, missä luki valitse ja muuta, niin laitetaan tämä muodostaja tekemään ne asiat. Ja sitten luomaan se ihmeellinen gruppi, mikä se tarvittiin. Ja sitten kun me tarvitaan sitä, että siellä vaihtuu se, mitä ollaan painastu, niin tehdään sitä valmiiksi semmoinen, että sillä voi laittaa niinku kuuntelijan sinne. Eli tänne saa itse tuoda nyt sitten aliohman, mihinkä mennään silloin, kun sitä valintaa vaihdetaan. Sitten tehdään metodi, millä saadaan valita se vaihettu. Sitten tehdään metodi, millä saadaan laittaa ne äänestyskohteet. Tyhjennetään se meidän keskimmäinen V-boksi sieltä, minne ne oli ne kaikki radioputtonit laitettu. Eli jos mä olen laittanut jotain radioputtonia, niin otetaan olemassa olevat pois. Ja sitten tehdään sitä taulukosta nyt ihan ajanvietteeksi sitten semmoinen, mikä on yksi ainut merkkijono, missä me hyvin muistetaan, mitä ne asiat on. Sitten lähdetään foorilla tekemään sitä samaa asiaa, mitä äsken oli tehty niin kuin siinä äänestysmein kakkosessa oli tehty niin kuin käsiin 3 kappaletta. Eli lähdetään foorilla tekemään se sama asia, eli luodaan yksi radioputton, jonka tekstiksi tulee se ease-kohde niistä äänestyskohteista. Laitetaan se sen meidän V-boksin seuraavaksi lapseksi, eli lisätään tavallaan siihen V-boksiin seuraavaksi. Laitetaan sille se gruppi oikein, annetaan sen se ID, mistä me saatiin kalasteltua, se indeksi, jos tarvitsee. Ja sitten sitten laitetaan sille vielä päälle, että siinä on se ominaisuus, että sitä voidaan käyttää niitä alleviivoja. Eli tuo tehtiin aikanaan siellä Scanner-builderissä. Ja nyt tehdään tässä toinen versio, tässä setrivit. Eli jos joku tuo tänne merkkijonoon, jossa ne on tuolla rivinvaiholla eroteltuna ne äänestyskohteet, niin tehdään sitten niin, että se splitataan. Silloin meillä on merkkijonotaulukko, josta kutsutaan sitten äskeistä setrivit. Eli nyt tähän voi asettaa ne äänestyskohteet, joka antamalla taulukon tai antamalla merkkijono, missä on rivinvaiholla eroteltuna toisistaan. Jos joku haluaa tietää äänestyskohteet, niin me voidaan antaa sille ne. Ja sitten täällä on tämmöinen apumetodi, mikä käy poistamassa ne alleviivat niistä. Ja sitten on semmoinen, millä voidaan kysyä se valittu indeksi. Ja voidaan kysyä sitten se valittu teksti, mikä siellä on äänestetty. Ja nyt tätä kun vähän viritetään vielä yleiskäyttöisemmäksi, jos pakataan se sitten sinne FXQIRiin, niin silloin meillä on sitten valmis komponentti, mikä hoitelee koko tämän likaisen työn. Ja sitten päästään siihen, että seuraava äänestys voidaankin tehdä sillä tavalla, että avataan tuo nelosversio sillä FXML-builderillä, eli nyt me ollaan V-boxin sisälle puotettu tuo label, koska tämähän ei ole yleiskäyttöistä, että jos mä äänestän jotakin, niin ei välttämättä kaikki halua sitä, että tuossa lukee valittu kyllä. Eli se on ilman muuta asia, mikä tarvitsee sen ohjelmoijan sinne lisätä. No sitten kaikki eivät välttämättä aina halua sinne komponenttinsa semmoista, että siihen tulee se scrollboxi. Niin me tehtiin sinne tuommoinen apukomponentti kuin scroll border, mihin on helppo laittaa ne borderit päälle, jos ne haluaa ne borderit. Ja sen scroll borderin sisällä me ollaan puotettu sitten radioputton chooser. Eli se radioputton chooser tulee sieltä, kun me ollaan se FXQIR laitettu tänne, niin se radioputton chooser on täällä valmiina meillä odottamassa. Eli nyt sen eilisen homman tekemiseksi, niin me vetäisiin sinne keskiosaan tämä scroll border, jos halutaan, ja sen sisään tuo radioputton chooser, ja sitten meillä on ne kaikki äänestysominaisuudet siinä olemassa. Ja silloin se kontrollerikoodi tulee aika paljon helpommaksi, eli kontrollerikoodissa me sanotaan sitten vaan, että laitetaan sille meidän, elikkä nytten tuossa pitäisi lukea periaatteessa radioputton chooser. Mutta tämä chooser on vähän niin kuin se meidän eläin, että tuossa onkin tehty iso satsi näitä valitsimia. Koska mun mielestä on ihan sama, valitsenko mä niin kuin asioita radioputtoneella vai listboxilla vai jollakin muulla. Että ei se vaikuta siihen. Tuloksena on se, että mä oon valinnut monesta yhden tai enemmän. Niin silloin meillä on sarja niitä niin kuin tavallaan eläimiä. Ja sitten se radioputton suuser on vähän niin kuin kissa ja joku toinen on siellä vähän niin kuin koira. Eli mulla on nyt joku suuseri, joka tallettelee merkkijonoja ja sen nimi on valinta. Ja sitten siellä on se, mikä oli veetty sinne, niin sen FX-ID:ksi oli annettu valinta. Ja nyt kun tämä alustetaan, niin sanotaan sille valinnalle, että jos siellä vaihtuu se valinta, niin siitä lambda-funktiolla, siitä tapahtumasta, mikä sieltä tulee, niin sitä mennään näytealiohmaan. Ja näytealiohmassa me pyydetään se valittu teksti sieltä meidän valinnalta. Ja sitten laitetaan se sinne label-valittuun. Ja äänestäminen on huomattavasti lyhkäisempi kuin äsken. Eli nyt kun mulla on siellä valmiina se metodi, että anna teksti, anna indeksi, mikä tekee ne samat asiat, mitkä mä ennen tein itse, mutta mun ei tarvitse enää murehtia, että miten työlässä se oli, niin mä saan sen kohteen ja indeksin sieltä helposti otettua ja sitten sanottua, että äänesit siis tuota kohdetta. Eli silloin tämä kontrolleri pysyy paljon nätimpänä. Ja sitten mitä tässä saadaan sitten vielä iloa, niin tässä saadaan iloa sitten sen verran, että jos tämä sama tehdään niin kuin suoraan Javalla käyttäen niitä meidän valmiita komponentteja, niin nyt mulla on laitettu, että se valinta on radioputton chooseri ja valinta on esitelty attribuuttina meillä, eli se on tyyppiä chooser, joka ottaa merkkijonoja, niin silloin tämä toimii niin kuin äsken toimi, että meillä on tuossa valittavia, ja koska se on siellä scrollboxissa, niin se scrollboxi ilmestyy sinne automaattisesti, kun tarvitaan. Mutta sitten jos mä päätynkin siihen, että tuo radioputtuna ei olekaan hyvä komponentti, vaan mä haluankin siihen listiä, niin ainoa mitä mun tarvitsee tehdä, niin on vaihtaa yksi rivi, että nyt se valinta hoidetaankin listavalitsemalla. Mä en ihan varma, miksi se oli noin iso, mutta silloin mä voin saman asian tehdä sitten listasta. Ja nyt voi miettiä siinä, että kumpiko on käyttäjälle parempi komponentti, lista vai se radiojuttu, mutta loppu toimii täsmälleen samalla tavalla. Mitään muuta ei tarvitse siinä ohjelmassa muuttaa. Eli tuolla list-chooserilla on tasan samat ominaisuudet, että anna valittu teksti, anna valittu indeksi, laita valittu indeksi ja niin edespäin. Eli ei se kuulu sille ohjelmoijalle tietyssä mielessä, että mikä se valitsi on, vaan se on enemmän niin kuin käyttöliittymäsuunnittelijan hommaa miettiä, että millä se valitaan, mutta ohjelman kannalta se pitäisi olla sama asia. Ja kokeilkaapa tehdä tämä sama asia sillä JavaFX:llä suoraan, niin ne on aivan erilaiset ne koodit, millä käsitellään se lista, jos teette niitä JavaXF-valmiita listoja, ja aivan erilainen se, millä käsitellään ne komboboksit. Se on vähintään tunnin homma vaihtaa se, että nyt se valinta tehdäänkin tuommoisella asialla. Ja tämä on tavallaan niin kuin mun tavoite näillä meidän kursseilla, että meistä tulisi fiksumpia kuin semmoinen perus insinööri, mikä tekee valmiilla komponenteilla jotakin ja tuhlaa työnantajan työaikaa siihen, että se tekee niin kuin triviaaleja asioita uudestaan ja uudestaan. Eli ihannetilanteessa me osataan itse tehdä tuommoisia komponentteja, niin kuin tuommoinen chooser on. No sitten jos joku sanoo mulle, että hän haluaakin, että siellä pitää voida valita monta, niin monen valitsemiseksi on sitten checkbox. Eli mä voin äänestää niin kuin useampaa. Tosin tämän äänestyksen kanssa se ei ole kauhean mielekäs, että äänestää niin kuin kahta asiaa, mutta jossakin toisessa tilanteessa se on ihan mielekäs, että sieltä voi valita kaksi asiaa. Ja ainoa, mitä mun tartti tehdä, niin oli vaihtaa se, että nyt se onkin checkbox-useri. Ja sitten checkbox-useri on samanlainen kuin tuommoinen radioputton-useri, mutta se luo sinne sitten radioputton kohdalla sitten niitä checkboxeja. Ja sitten kaikista huonoin komponentti, mikä mun mielestä on maailmaan keksitty, on tuo komboboksi, eli komboboksi ideana on sieltä tältä pullahtaa tuommoinen alasveto, mutta me saadaan sillä niinku ihan samaa toiminta. Miksi mä en tykkää tästä, niin tämä on käyttöliittymässä musta huono, koska se käyttäjä ei tiedä, mitä tuolla on olemassa, niitä valintoja. Eli se joutuu aina menee erikseen avaamaan tämän nähdäkseen, mitä siellä on valittavia asioita olemassa. No sitten listassa, tämähän ei ole mun vika, mutta listassahan on semmoinen ominaisuus, että te voitte listasta valita, tästä listasta ei voi valita useampia, koska mä oon kieltänyt sen, mutta me voidaan listaan sallia, että sitä voi valita useampia. Ja miten sitä listasta voi valita useampia? Eli control-pohjaa, niin me voitaisiin valita useampia. Kuinka moni tiesi, että control-pohjassa listasta voi valita monta? Kukaan ei tiennyt. Eli aina löytyy ihmisiä, jotka eivät osaisi käyttää sitä komponenttia. Eli tässä joutuisi niin kuin miettimään sen, että jos mulla on tarkoitus, että saa valita monta, niin onko siinä tapauksessa oikeasti järkevämpi pistää siihen listan sijaan tuo checkboxi, koska tästä se pihtiputaan mummokin osaa valita sitten monta helposti ilman mitään kikkailuja. Mutta samasta valinnasta on kyse kaikissa tapauksissa. Eli tuossa oli nyt 5 erilaista noita äänestysjuttuja, jotka on kehittynyt siinä. Eli tietysti meistä äänestys 4 on niinku se, että siinä saadaan piirellä se ulkoasu kuitenkin sillä skenebuilderillä, mutta sitten käytetään siinä fiksumpaa komponenttia, ettei tarvitse tehdä kaikkea alusta asti. Ja miettikää noita, kun teette sitä omaa harkkaa, että kuinka paljon kannattaa käyttää niitä valmiita, mitä JavaFX:ssä on, paljonko noita, mitä me ollaan tuohon tehty. Sitten mennään sinne harjoitustyöhön. Eli harjoitustyö niin kolmosvaiheessa tarkoitus olisi, että saataisiin sitä semmoinen, että se on niin kuin te olette suunnitellut siinä kakkosvaiheessa piirrellys skenebuilderillä, mutta te voitte niin kuin käyttää sitä, mutta mikä ei toimi. Eli sen, mä pistän nämä kaikki kiinni. Eli kerhomeini tuossa. Eli sen kakkosvaiheen jälkeen tilanne on meillä tämmöinen, että me ollaan piirretty sinne hieno käyttöliittymä, mutta jos täällä painaa jotain painiketta, niin ei näistä mitään tapahdu. Ja nyt tavoite olisi semmoinen, että painoamme missä tahansa täältä, niin sieltä tulisi jonkunlainen selkeä tapahtuma, että se teidän asiakas voisi mennä kokeilemaan sitä käyttöliittymää, että onko se semmoinen, kun te olette tavallaan halunnut sen, tai se asiakas on halunnut siitä. Eli kolmosvaiheessa on tarkoitus, että se on vähän niin kuin tuo meidän äänessä, että se jollakin tavalla toimii, mutta tiedot ei minnekään tallennut vielä, erityisesti semmoinen äänestyksessä ei tallentunut mihinkään ne tiedot, mutta siinä pystyy hyvin harjoittelemaan sitä äänestämistä. Niin se olisi sama tavoite tässä nyt meillä. Ja lähdetään siihen hissukseen tekemään, eli käydään nyt sitten joko skenebuilderillä tai käsipelissä laittamassa sinne kerho GUI viewiin sille meidän buttonille, vaikka sille meidän mikäs buttoni meillä oli siinä, eli vaikka uusi jäsen buttonille käydään laittamassa sille uusi jäsen, eikö mulla ole semmoista uusi jäsen tuossa kohti. Eli sille button uusi jäsenelle käy vaan antamassa nyt joku FX-ID. Ei se tarvitse ID:tä, mutta käy vaan laittamassa sille, että se tulee joku käsittelijä. Ja lisätään sitten sinne meidän GUI, Graphical User Interface Controlleriin, että kun me painetaan sitä uutta jäsentä, niin siinä kohti sitten boksautetaan jotakin sille käyttäjälle, että se tulee tyytyväiseksi, että mä voin painaa. Ja suuri osa niistä teidän toiminnoista tuossa harjoitustyön kolmosvaiheessa saa olla tämmöinen, että se vaan sanoo, että ei toimi. Että meillä on sitten sen jälkeen täällä ohjelmakoodissa paikka kaikille asioille, mihin meidän pitää joskus tehdä koodia. Eli silloin me päästään se siihen, että meillä tavallaan siitä meidän harjoitustyöstä tulee yksi iso demo-tehtävä, että jokainen tämmöinen toiminta on tavallaan yksi pieni demo-tehtävä, ja sitten me vaan täytellään sinne niitä pieniä demo-tehtäviä, että yksi tekee yhden asian ja toisen asian. Eli sitten kun me opitaan, niin me vaihdetaan tähän tilalle, että se tässä oikeasti lähtee tekemään niitä uuden jäsenen lisäämistoimenpiteitä. Mutta siihen asti, kun se ei sitä osaa, niin siinä kohti se vaan sanoo, että nyt ei osata jäsentä lisätä. Okei. Elikkä nythän se toimii sitten sillä tavalla, että nyt kun mä painan uusi jäsen, niin nyt se sitten boksauttaa siihen, että ei osata lisätä jäsentä. Ja sitten lähdetään sitä samaa tekemään kaikkiin. Eli jos mulla on täällä muokkaassa uusi jäsen kanssa, niin me voidaan sinne käydä sama asia tekemässä. Mä voin tehdä sen käsin tuohon FXML-tiedostoon, tai mä voin tehdä sen sillä skenebuilderillä sinne kerho GUI View FXML skenebuilderillä. Elikkä nyt on täällä muokkaa. Menuja, kun ei saanut perhana tehdä tuolta, mistä sitä menuja tehdään sitten muokkaa ja siellä uusi jäsen ja sinne käydään kodeen sanomassa, että actionista mennään myös handle uusi jäsen paikkaan. Niin nyt sinne päästään sekä tuosta uusi jäsen painikkeesta että tuolta menusta tämä talteen, paitsi huomaatteko, että tähän ei mihinkään syttynyt, että tallennettiin. Mä oon tehnyt itse pahan päänsäryyn täällä sillä, että mä oon mennyt tyhmyyksissäni antamaan tuonne tiedoston. Miksi tältä voi valita? Nyt kun se hyytyi kokonaan. Ei ole totta. Voi vitsi. Sen lisäksi, että näillä ei tee mitään näillä vehkeillä, niin ne on käsittämättömän surkeitakin. Joo. En tiedä, mistä se nyt hyytyi, mutta se nyt päätti hyytyä. Joo, olen siellä antanut siellä tiedostokohdassa sille tallennalle pikanäppäimen Ctrl-S. Ja jostakin käsittämättömästä syystä siinä suunnitteluvaiheessakin se kuuntelee niitä mun näppäimen painasuja, mikä on aivan älytön päätös. Ei ole mitään järkeä, että se kuuntelee se suunnitteluvaiheessa niitä. Niin nyt mä en saa sitä tallennettua siinä, kun mä painan sitä Ctrl-S. Mutta tolleen niiden menujen kohdalla laitettaisiin ja toivottavasti ei se kaadu kauhean monesti. Onne. Mutta kun editoitte sitä suoraan tätä FXML, niin sitten ei pitäisi olla moisia ongelmia. Mutta toki tämä on hirveän helppo rikkoa tämä FXML ennen kuin sitä osaa tehdä. No niin, sillä tavalla voitte niin kuin suurimman osan asioista tehdä, että laitatte sinne vaan noita ei toimi. Ja monesti se voi olla fiksumpi tehdä sillä tavalla, että laittaa sitä varsinaista käsittelijämetodista, että siitä kutsutaan jotain aliohmaa, niin kuin me tehtiin demoissa niissä mittakaavalaskuissa ja huonelaskuissa ja iän kysymyksissä, niin mennään sieltä johonkin aliohmaan, ja sitten aliohma sanoo sen, ei toimi. Koska silloin me saadaan selkeästi hyvällä nimellä olevat paikat niille meidän tuleville tehtäville. Et silloin meillä on selkeästi olemassa siellä aliohman tallenna, millä on nimi, ja voidaan vaikka nyt jo dokumentoida se, että mitä sen tarvitsisi tehdä, ja laittaa siihen vaikka to do, kirjoita tähän sitten koodia, kun pääset sinne asti. No sitten jos me aloitetaan monimutkaisempaa siellä, eli että sieltä aukeisi niin kuin toinen dialogi pitäisi aueta, niin tehdään sillä tavalla, että ja näitä käsittelyitä voitte tehdä kummalla päin tahansa, joko siellä skenebuilderissä sanotte, että tämän käsittelijä on tuommoinen metodi, ja sitten teette sen sinne teidän kontrolleriin, tai sitten teette niin päin, että lähdetään ne kontrolleriin vaan tekemään, että meillä on miau fxml, eli se mitä sieltä fxmltä kutuutaan, private void käsittelijä jäsenen muokkaamiselle, noin. Toistaiseksi siinä ei välttämättä ole mitään koodia. Ja sitten käydään sanomassa sinne, uskonpäin semmoilla skenebuilderillä kokeilla enää ikinä mitään. Katsotaan, onnistuuko se toistakaan kertaa. Eli skenebuilderillä tuohon muokkaa, ei se ole tuolla menupaarissa, muokkaa jäsentä. Niin siihen kohti mä haluan codex on action. Ja nyt kun mulla on niitä FXML-alkuisia metodeja siellä olemassa, niin se hienosti tässä luettelee ne olemassa olevat nimet. Jos te haluatte uuden tehdä täältä päin, niin sekin toki onnistuu. Että kirjoitatte tuohon minkä tahansa metodin nimen ja sitten käytte tekemässä sen sinne. mutta tietyssä mielessä voi olla ihan fiksu tapa, että mätkii sinne kontrolleriin ne metodit, mitä sillä haluaa oleva, ja täällä sitten valkkailee vaan, että mitä käytetään tuohon, ja nyt epätoivo yritys tallentaa tämä. Ja nyt se sanoo, katsokaa, että tuolla lukee tuo change is saved. Kun mä painan sitä Ctrl-S, niin se ei tule tuohon valitettavasti. No niin, nyt mulla on siellä käsittelee muokkaan jäsen. Tämä on tallennettu. Tämä ei välttämättä ole sitä muutosta tehnyt tähän view-controlleriin, eli muokkaa. Mä en ole ihan varma, että joskus tämä niin kuin virkistää tämä automaattisesti tänne, kun sen tallettaa sen toiseen, ja joskus ei virkistä. Että jos kaikesta huolimatta se ei toimi, niin menkää täällä katsomaan hiiren oikealla napilla, ja siellä sitten refreshaatte sen. Eli kun tässä on kaksi ohjelmaa, mikä käsittelee samaa tiedostoa, niin ne ei aina osaa niin kuin huomata, että toinen muutti sitä toista, ja välillä se pitää refreshata ja välillä ei. Nyt se oli sen näköjään itse osannut refreshata täällä. No niin, ja siinä voitte sitten samaa tehdä kuin tuossa, että ensimmäinen versio teillä siitä voi olla semmoinen, että ei osata muokata. Katsotaan, että se toimii yleensä ollenkaan. Eli nyt kun mä menen muokkaamaan jäsentä ja painan sieltä tuon ja mä antan sen lyhenteen Ctrl-E:kin, niin sitten se sanoo meille, ei osata muokata. Eli edis on se, että jos mä painan tälle jossain Ctrl-E, niin mä pääsen sillä editoimaan. Tai sitten vielä hienommin, että jos mä vaikka tuplaklikkaan tätä osoitetta tässä, niin sitten se menisi muokkaamaan sitä, niin te voitte siihen tuplaklikkaukseenkin laittaa, että se menee samaan muokkaukseen. Mä en ole tehnyt tässä mallissa sitä, koska oikeasti nämä luodaan dynaamisesti, eli näitä luodaan oikeasti niin paljon kuin meillä sitten jäsenessä on noita ominaisuuksia. Niin silloin se tulee silmukassa tehtyä, niin kuin ne radiobuttonit äsken, niin mun ei tarvitse käsin laittaa 12 kohtaan sitä tuplaklikin käsittelyä. Eli siksi se ei ole mulla tuossa vielä tehtynä. Eli se voi olla ihan hyvä valinta siinä. Tai voi olla jopa semmoinen valinta, että jos käyttäjä lähtee tähän kirjoittamaan jotakin, niin silloin hypätäänkin sinne muokkaa puolelle. Mikä on ongelma se, että mä sitä muokkaamista haluan tehdä suoraan tässä, niin kuin se nyt tapahtuu tässä. Niin ongelma on siinä, että jos mä haluan perua tämän toimintoni, niin se on visuaalisesti tosi vaikea järjestää, että mistä se käyttäjä tietää, että hän on muokannut tätä ja nyt hän voi perua ja sitten pitää erikseen tallentaa ja muuta. Sen takia se on huomattavasti käyttäjälle helpompi, että siihen luodaan uusi dialogi, missä se muokkaa sitä ja siinä on selvästi save ja cancel. Ja silloin se käyttäjä tietää varmasti, että jos hän painaa cancel, niin niillä muokkauksilla ei ole mitään merkitystä. Jos hän painaa save niin, tai tallenna, niin silloin niillä muokkaukset menee perille. Okei, mutta kun te olette piirelle suurella vaivalla nyt sen muokkausdialogin sinne, eli tämmöinen jäsenen näytin dialogi on piirretty sinne, niin mikseikäs me nyt voitaisiin saman tien sitten laittaa se dialogi sinne näkyviin, niin se näyttäisi käyttäjälle paremmalta tämä, tai asiakkaalle näyttäisi paremmalta, että siihen aukeaa oikeasti se dialogi. Ja se onnistuu sitten meillä taas sitten sillä tempulla, että me siihen muokkaan jäsenen, joka taas voisi kyllä kutsua irrallista aliohmaa muokkaa, jos mahdollista. Eli korvataan tuo sitten sillä, että sanotaan, että käytetään siellä meidän FX-buissa olevaa tämmöistä modal controller. Voitte lukea netistä, että miten me tehdään niin kuin toinen dialogi, näytetään Java FX:ssä. Ja ennen kuin aloitetaan sen lukemisen, niin hakekaa taas siihen naruun sitä rasvaa, koska se on taas melkoinen. Se on semmoinen tommoinen kasa koodi, että saatte yhden dialogin näkyvään näyttöön. Ja taas minusta ei ole mitään järkeä. Ja se on tehty tuohon meidän modal controllerin luokkaan valmiiksi. Se tekee ne kaikki rivit, mitä on pakko tehdä, koska ei siinä oikeasti tarvitse siinä sen dialogin näyttämiseksi tietää mitään muuta kuin se resurssin nimi. Eli jos mä oon tuonne luokkaan sen piirtänyt, niin sanotaan, että näytetään modaalisesti, ja modaalisuus tarkoittaa sitä, että kun se dialogi tulee siihen näyttöön, niin sieltä ei voi mitään takana olevaa ikkunaa valita ennen kuin tämä ikkuna on suljettu. Ja se on käyttäjälle niin kuin yksinkertaista. Eli tavallinen käyttäjä menee tosi sekaisin siinä, että siinä aukeaa semmoisia ikkunoita, mitä voi mennä toiseen ikkunaan ja toiseen ikkunaan, niin silloin se on ikinä perillä siitä, että mikä, mikä niin kuin on se tämän hetken tilanne. Ja tämän muokkauksen kohdalla siinä ei ole mitään järkeä, että meille aukeaisi, mutta me muokkaa dialogi. Ja sitten me voitaisiin ottaa se varsinainen pääikkuna siihen uudestaan näköiselle. Ja ne muokkaukset ei ole siinä vielä näköisellä, vaan ne jossakin toisessa alla olevassa ikkunassa, niin ei ne ihmiset pärjäisi siinä. Että eiköhän se Apple iPadia tehessä päätynyt sen takia, että se ei tee sitä ikkunoitua järjestelmää, vaan se on semmoinen, että siinä on näkyy yksi ikkuna kerralla, se on sairaan helppo. Voisi siihen laittaa tähänkin, mutta tietyssä mielessä on fiksumpi, että on mahdollisimman tiukkana siinä, koska sieltä saattaa tulla samannimisiä asioita monta eri kautta. Esimerkiksi kun mennään listaa aikanaan, ihan tavallinen Javan tietorakennelista, niin sitä löytyy vaikka kuinka monesta eri paikasta sitä list-nimistä luokkaa. Ja sitten jos kaikissa olisi sanottu tähti, niin sitten se ei ole enää yksi käsitteistä, että mistä se sieltä tulee. Että toki te voitte käyttää tuossa tähti, eli nyt jos mä tuohon sanon, että tähti, niin mulla ei ole tuon modal controllerin kanssa mitään ongelmaa, koska FX-kuissa on modal controller. Että toi on yksi mahis, mutta sitten kun se on paljon samaa nimisiä, niin sitä voi tulla murheita, että se on vähän sellainen tapa, että mieluusti käyttäisi niin kuin mahdollisimman tiukkaa määritystä. Eli nyt se ei tunne sitä mun modal controllerin, eli sen takia mun pitää sanoa tuolta import. Ja kun tämä ehottelee näitä importteja, niin lukekaa huonolla ne vaihtoehdot. Että sinne rupeaa tulemaan hirveä määrä niitä muitakin ehdotuksia jossakin vaiheessa. Ja nyt mä muistin, mikä mulla eilen jäi sanomatta. Eli mulla jäi eilen sanomatta niistä Javaan valmiista tietorakenneluokista. Eikö se oli luento 09. Eikö Javaan grafiikkakirjastoista. Eli tämähän on käynyt melkoisen historian läpi, eli se ensimmäinen Java, mikä tuli 90-luvun alussa, niin siinä se käytettävä grafiikkakirjasto oli AVT, Abstract Windows Toolkit, minkä idea oli siinä, että jokainen, joka tekee sen Java-virtuaalikoneen, niin hänen pitää toteuttaa sinne tietyt ominaisuudet, ja sinne joutuu aika paljon toteuttaa ominaisuuksia, että saa kaikki buttoneita ja muita näkyviin. Mutta hyvä puoli oli, se oli aika nopea, että silloin se toteutus oli sitä, että piti puttoni piirtää, niin kutsutaan sen käyttöjärjestelmän piirrä puttonia. Ja se johti sitten siihen, että Windowsissa puttonit näytti Windowsin nappuloilta ja Macissa ne näytti Macin nappuloilta, mistä Mac-käyttäjät oli toki onnellisia, että ne painikkeet oli samannäköisiä. Mutta sitten joku oli sitä mieltä, että niiden ohjelmien pitää näyttää just samalta laitteessa riippumatta. Ja sitten ne teki sinne myöhemmin toisen kirjaston Swing, joka taas perustui siihen, että se rajapinta sinne käyttöjärjestelmä oli todella suppea. Suurin piirtein semmoinen, että tuossa on bitmappi, laita se bitmappi näyttöön. Ja sitten se itse kirjasto piirti aina siihen bitmappiin niin kuin itse ne buttonit ja muut, jolloin se ohjelma näytti täsmälleen samalta kaikissa käyttöjärjestelmissä. Mutta sen ajan Javaa ja konetehoilla se oli sietämättömän hidasta. Ei sillä mitään toimivaa ohjelmaa saanut aikaisessa, koska se ensin niin kuin Javalla rakennettiin sinne niin kuin kuva, mikä pitäisi näyttää, ja sitten se pyydettiin sen näyttöön, niin se ei oikein ollut toimiva siihen aikaan. Nykynopeukoneilla ja Javan parannuksella se on ihan toimivaa. Esimerkiksi Eclipse-porukka teki sen tämmöisen, kun sitten vielä uuden grafiikkakirjaston Standard Widget Toolkit, ja se on kombinaatio noista kahdesta tavasta, ja sillä tavalla se Eclipse on niin kuin, silloinkin kun se tuli, niin se oli jopa melkein käytettävissä niin kuin sen ajan koneella. Nykyisinhän se nyt on ihan yhtä nopea kuin joku Word tai muu siinä, että se toimii ihan sujuvasti. Ja sitten 2008 alkaen ne alkoi tyrkyttää tätä JavaFX:ää, mitä me käytetään tälläkin kurssilla, jonka nyt yksi kantava idea on siinä, että siinä erotetaan koodi ja se käyttöliittymä toisistaan. Eli meillä on se kontrollerikoodi ja sitten se käyttöliittymäkoodi erikseen. Ja silleen se on tietysti vähän nykyaikaisempaa, koska web-ohjelmat tehdään sillä tavalla, että meillä on ihan erikseen se, joka käsittelee sitä. Se käyttöliittymä saa näyttää miltä tahansa. Ei se vaikuta siihen toimintaan, jos mulla on joku handle uusi jäsen, niin ei se vaikuta siitä, että onko se buttoni tuolla vai tuolla vai tuolla. Samalla tavalla siinä pitää toteuttaa. Eli silloin sen saa sen käyttöliittymän piirellä ihan erikseen ja sitten ihan erikseen tehdä sen koodin. Ja samaahan tietysti mennessä Microsoft tekee sitten siellä Visual Studiossa, kun siellä on erikseen se blendi, millä saa GUI-suunnittelija suunnitella vaikka miten hienon käyttöliittymän siihen, ja ohjelmoijan kannalta se koodi on aina sama, että buttonia painastaan, niin jotain pitää tapahtua. Mutta inhottavaa, että näitä on 4 kappaletta, ja nämä ei toimi kauhean hyvin yksi, että nippanappa saadaan Java FX:n sisälle luotua yksi pane, jonka sisälle voi tehdä tuota swingia. Että se graphics-kirjasto, mitä käytettiin demossa, niin ukko heilutteli jotakin, niin se oli tehty tuon swingin päälle. Ja sitten jos jo teette Androidia, niin sinne on vielä kaiken hyvää lisäksi vielä oma grafiikkakirjasto, mikä ei ole mikään näistä. Eli tämä on niin kuin hirveä sotku, että yhden ohjelmointikielen olemisen aikana on niin kuin noin monta eri grafiikkakirjastoa siinä ollut. Ja mä sanoisin, että Swing oli helpompi kuin tämä Java FX tehdä. Että se Java FX on ideaa, mutta en mä kyllä pidä tätä niin kuin äärimmäisen helppona. Että se kynnys tähän on minusta pikkasen liian iso, mutta tavallaan se swingi on kuoleva tuote, niin sen päälle ei enää oikein voi tehdä. No niin, eli juttu tuli siitä, että teillä voi hyvin olla täällä joku nimi, mikä löytyy kaikista noista 4 eri grafiikkakirjastosta. Ja silloin se tarjoaa niiden kaikkien importteja, ettekä tässä saa sutena ottaa sitä ensimmäistä importtia, mikä tulee vastaan, koska se voi olla väärä. Se todennäköisesti aakkosjärjestyksen takia tarjoaa monesti sitä AVT:tä sieltä ensimmäisenä. Ja jos siellä Java FX on samaan niminen luokka, ja te haluatte sen importata, niin se on sitten tuossa listassa paljon alempana. Eli silloin kun käyttää tätä ehdotusta tässä, niin nämä on oikeasti luettava. Ja erityisesti sitten kun te käytätte tietorakennetta lista, niin se lista löytyy huitsin monesta paikasta, muun muassa sieltä AVT:stä, ja se tulee ensimmäisenä, eli aina kun te otatte importtia, haluatte tavallisen listan siihen ja otatte ensimmäisen, niin saattekin AVT-lista, ja mikä ei sitten käänny sen jälkeen, koska siinä muut metodit on erilaisia. No meillä on onneksi joku yksi importti tuossa, että modal controller. Mutta niin kuin äsken sanottiin, että tuossa nyt tulee tuo alkuosa samaa kaikista, eli jos tuohon laittaisi tähän, niin ei olisi tarvinnut olla kuin yksi rivi tuolla. No niin, simppelein tapa saada se meidän uusi tuonne FXML:ään suunniteltu tiedosto, tai tuo ikkuna näkyviin, niin on lisätä sinne, että näytä modaalisena tuo komponentti sieltä. Eli nyt kun mä painan täältä muokkaa tai sitä Ctrl-E:tä, niin nyt se pölläyttää mulle tuon auki. Mutta sillä ei ole mitään mahdollista tietää, että tämä on OK-nappi ja sillä pitäisi tehdä jotakin. Sitä ei voi kukaan arvata, että se on OK-nappi ja tuo on cancel-nappi. Eli jos te tyydytte tähän, niin se on yksi rivikoodia. Mutta jos mä haluan sitten vielä asiakkaalle niin paremmin, että tässä voi painaa leikisti OK ja cancel, niin sitten mun pitää tehdä pikkasen enempi tuossa kohti. Eli sitten pitää tehdä sen verran, että me käydään sanomassa sille meidän FXML:n, että siellä on kontrollina tämä meidän modal controlleri luokan valmis kontrolleri, eli sillä te pärjäätte vähän aikaa. Joku päivä teidän pitää joka tapauksessa tehdä itse kontrolleri tolle luokalle. Sille ei voi mitään. Eli hätätilassa aluksi mä pääsen sillä tavalla, että mä sanon tänne jäsen dialog viewhun, että kontrolleri tälle on tuo meidän valmis kontrolleri. Ja toimiikohan se noin vähällä, kun mä en ole importannut noita, se voi vaatia vielä importin tuonne jossakin vaiheessa, josta tuossa ei ole sanottu mitään. Ja sitten me käydään sanomassa meidän buttoniin. Ensinnäkin meidän buttonille ollaan sanottu, että se on oletuspainike. Eli siellä skenebuilderissa ollaan valittu ruksi siihen kohti, että tämä on oletuspainike. Eli silloin se tarkoittaa sitä, että semmoinen buttoni, jos te painatte enteriä missä tahansa kohti sitä teidän dialogia, mä tiedän, tuleeko se dialogin nimi siitä, että se on olevina niin kuin keskustelukäyttäjän ja käyttöliittymän välillä, vai miksi ne käyttää sitä semmoista nimeä, että ne ikkunat on dialogeja. Eli se on oletusnappula, mutta laitetaan sinne, että on actionina siitä tullaan. On actionina siinä mennään käsittele OK-painike. Ja se käsittele OK-painike on siellä meidän valmiissa modal-kontrolleriluokassa, eli sitä ei ole nyt tuossa itse tekemään. Eli käydään tälle Puttonille sanomassa, että sen OK-painikkeen käsittelijä on tuommoinen ja sitten tuon cancel-painikkeen. Ja cancel-painikkeelle on sanottu, että se on cancel-button on tosi, jolloin se tarkoittaa sitä, että eskin painaminen missä tahansa sitä dialogia tekee saman asian kuin tuo puttoni. Eli nyt kun mä otan täältä sen muokkauksen ja painan OK, niin se oletuskäsittely sille OKlle on, että se sammuttaa sen dialogin. Ja samalla tavalla tuolle kanselille. Ja nyt ihan yhtä lailla, jos mä painan eskiä, niin se tekee saman kuin mä olisin painanut kanselia. Jos mä painan enteriä, niin se tekee saman kuin mä olisin painanut OK. Ja sillä se käyttäjä voi käyttää tätä nyt ihan täysin ilman hiirtä, jos haluaa. No sitten, tuossa on esimerkki siitä, että me voitaisiin esimerkiksi tehdä siitä, että avaa uusi tiedosto. Niin meillä on siellä, semmoinen, mikä kysyy sen kerhon nimeen, semmoinen dialogi on piirretty täällä valmiina, kerhon nimi view, mikä näytti tämän näköiseltä piirreltynä. Ja nyt, että tämä olisi helppo käyttää, niin tehdään tässä semmoinen, että tämä on vaan näyttää aliohjelmalta, joka aukaisee meille jonkun ikkunan, ja sitten kun sinne on jotain kirjoitettu, niin se palauttaa sen, mitä mä kirjoitin siinä. Ettei sen käyttämiseksi tarvitse taas niin kuin hillittömästi nähdä vaivaa. Eli sen takia tavoite on siinä, että tehdään sinne meidän kerhon nimi kontrolleriin metodi kysy nimi, ja sille viedään parametrina, muistaakseni, että kenelle tämä on modaalinen. Null tarkoittaa, että se on modaalinen kaikille. Ehdotus, mikä se laittaa siihen lootaa odottamaan. Ja sitten se tekee kaiken likaisen työn, ja sitten kun se on valmis, niin se palauttaa meille tuon. No, mitä tuo tekee tuo? Niin katsokaa niitä yksityiskohtia sieltä harjoitustyön malli kolmosesta. Ja elkää käyttäkö tätä sillä tavalla, että lähdette täältä niin kuin riviriviltä kopioimaan itselle sitä koodia. Se ei johda yhtään mihinkään. Se on säälittävää katsoa, kun joku kopioi sitä koodia ja sitten se ei ymmärrä sitä mitään ja sitten tulee tuhannen virheen kanssa kysymään, että mikä tässä on vikana. Se ei voi toimia niin. Eli ainoa, miten se voi toimia, että te yritätte itse keksiä ideaa, mitä te tarvitte. Voitte katsoa näistä mun malleista, että miten mä oon sen tehnyt. Mette hiihtää 500 kilsaa tai enempi. Mietitte siellä, että mitä te olette tekemässä. Tuutte takaisin ja sitten itse keksitte sen, mitä olitte sitä mallista katsonut. Se on ainoa, miten se voi toimia. Se ei toimi niin, että tämä näy toiselle näytölle auki ja sitä kopioidaan itse. Mutta nyt esimerkiksi tuossa kerhon nimikontrollerissa, niin me ollaan tehty tämä sillä tavalla, että tämä kysyn nimi on sillä staattinen aliohjelma, jolle tulee parametrina se, että kenelle tämä on modaalinen, mikä siihen laitetaan oletusikkunaan. Ja nyt tämä tekee saman asian. Se kutsuu sitä modal-kontrollista löytyvää näytä modaalisena tämä asia, ja sitten se modal-kontrollissa oleva palauttaa meille asia, mitä se on pyydetty palauttamaan, edellyttää, että me järkätään, että siellä on meillä metodi, joka me overridataan, koska me tehdään tässä sitten, implementoidaan tuon vaatimat metodit, ja silloin meidän pitää sitten tehdä metodi getResult. Eli jos me ollaan tehty sen tuommoinen getResult, mikä pitää huolen, että meille tulee se tarvittava vastaus siihen, niin silloin tämä pääsee nätisti palauttamaan sen vastauksen, mikä se on, eli tässä tapauksessa käyttäjän kirjoittama teksti. Periaatteessa tämä kontrolleri kelpaa teille niin kuin mihin tahansa käyttöön, missä yhtä merkkijonoa kysytään, niin oikeastaan semmoisenaan ja sen ulkoasuhan puolesta minkä näköinen tahansa. Ja tuon resultin se saa sitten siitä, että, kun me painetaan OK-painiketta, niin se käy sen tekstiluotaan kirjoitettu vastauksen laittamassa tuonne vastausattribuuttiin, joka ei ole siis mikään fxml-attribuutti. Ja sitten kun me pyydetään se vastaus sieltä, niin me kaivetaan siis sitä esiin. Okei, eli tuommoisella te voitte rakennella sitä semmoiseksi, että se tekee jotain järkevää se teidän harjoitustyön kolmosvaihe. Ja tehkää yksi kerrallaan, että ei semmoista, että 1000 riviä koodia ja ihmetellä, ettei käänny, vaan niin kuin mä äsken tein, että 1 rivi koodia, katsotaan toimiiko, koska se toimii, niin tehdään seuraava rivi koodia. Ja sitten aikanaan, kun opitaan lisää, niin lähdetään näitä lähdetään näitä auki jääneitä kohtia sitten täällä kirjoittelemaan. Ne ei välttämättä ole kuin muutaman rivin pätkiä sitten kirjoittaa toimivaksi, kun ruvetaan tekemään. Harkkatyöstä kysyttävää. Siinä on jonkun verran nyt aikaa sen kolmosen tekemiseksi, eli käyttäkö sitä aikaa väärin. Eli nyt laiskotelko, kun vaan rupeatte heti tekemään, niin se on tehtävissä. Että nyt jos rupeaa odottamaan, että siihen viimeiseen päivään odottaa, niin ei tule onnistua. Okei, sitten otetaan vähän luokista, elikkä jos olette nähnyt semmoisen elokuvan kuin Die Hard 3, missä Bruce Willis näyttelee, että mikä John McClane vai mikä se on sen fiksun poliisin nimi, niin siellä ne joutuu sitten semmoisen suihkulähteen luokse, mihin on laittu suihkulähteen päälle pommi. Ja sitten siinä on semmoinen murhe, että niiden pitäisi saada 3 kiloa siihen pommin päälle laitettua. Voi olla joku muukin luku, mutta nyt leikitään 3 kilolla. 3 kiloa painoa siihen pommin päälle, niin silloin se pommi ei räjähä. Ja ainoa, mitä niillä on käytössä, niin on 8 litra ämpäri ja 5 litra ämpäri. Ja se suihkulähde. Eli niillä sen pitäisi nyt saada 3 litraa aikaiseksi. Ja me nyt halutaan tehdä sitten semmoinen peli, millä voi yrittää Bruce Willisin pelastaa tästä ongelmasta. Eli tämä 100 litra ämpäri tässä nyt kuvastaa sitä suihkulähdettä, siitä riittää vettä riittävästi. Eli miten me saadaan 3 litraa aikaiseksi 8 litra ja 5 litra ämpärille? Mä laitan tuosta 8 litra ämpärin täyteen. Ja sitten mä kaadan tuon 5 litra ämpärin täyteen, niin jees, tuonne jäi 3 litraa ja maailma pelastui, eikä räjähtänytkään. Ja siellä ne pohti minuuttitolkulla sitä, että ehtiikö ne sen tehdä. No niin, mutta voitte jatkaa tätä peliä, niin voitte yrittää saada kaikki muutkin, että nyt mä oon saanut aikaisemmin 3 litraa, 5 litraa ja 8 litraa, että voitte yrittää tätä pelata, niin että saatteko kaikki muutkin painot aikaiseksi, mitä voi tehdä tuolla 8 litralla ja 5 litralla. Ne kaikki nimittäin, nämä hassuja lukuja, nämä kaikki saa aikaiseksi noilla. Mutta voitte itse kokeilla. No niin, tämä on graafinen versio siitä. Tehdään aluksi vähän suppeempi versio tuosta. Tyydytään pikkasen pienempään. Eli tyydytään aluksi siitä semmoiseen versioon, joka toimisi meillä, eikö mulla sitä toimivaa ei, toimivaa ole tässä toteutettuna, kun se on teillä demotehtävä, mutta se toimisi teillä sillä tavalla, että se sanoisi ensiksi, että voit käyttää 8 litraa, 5 litraa astiaa ja ämpäriä, ja toistaiseksi 8 litraa astia on tyhjä, ja 5 litraa astia on tyhjä, ja sitten mä voin sanoa sille, eli sitten se tulostaa näyttöä, että anna mistä kaetaan, mihin näyttää, kaetaan. Väkänen näyttää, että kirjoita siihen perään. Käyttäjä kirjoittaa, että kaadetaan ämpäristä 8 litraseen. Painaa returnia. Meidän ohjelma lukee sen käyttäjän syötteen, ämpäriä 8 litraa. Ja sitten se kaataa ämpäristä 8 litra astia, jolloin 8 litra astia on täynnä ja 5 litra astia on tietysti vielä tyhjä. Sitten kaadetaan 8 litrasta 5 litraseen, jolloin siellä on 3 litraa jää sinne ja 5 litraa tuonne. Ja sitten tässä on tämän läträämistä jatkettu, mutta tuossa kohti ihan maailma olisi jo pelastunut. Eli tehdään sitä ensiksi ihan tämmöinen helppo, missä ei ole niin paljon sitten käyttöliittymän kanssa tuhraamista. Ja teidän demotehtävä on tehdä tämä niin kuin toimivaksi, mutta aloitellaan tänään tämä homma alusta. Ja teillä on se Timmissä, te voitte tehdä sinne suoraan, eli Timmissä teillä on nyt sitten tässä pohjana tämä astialuokka, mistä kaikki puuttuu. Te voitte täytellä sinne tai siinä listauksessa, mikä on, niin sinne on valitettavasti ne laitettuna, mutta lähdetään tuota tekemään. Eli tehdään tänne meille uusi luokka, jonka nimi on astia. Ja tämä nyt on sitten vaikka pakkakessa astia 1, koska tämä on tämmöinen tyhmä versio, mitä ei voi vielä pelata, mutta siinä niin kuin tulee kaikki oleellinen asia tehtyä. Tehdään sinne tuo maini odottamaan. Olisin mä voinut pyytää ne kommentit valmiiksi, niin ei tarvitsisi niitä laitella. astiapeli, blää, 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 mitä se tekee siinä. Tuo ei ole käytössä. Ja nyt sitten lähdetään tekemään sitä sillä tavalla, että haaveillaan ensiksi sitä, mitä me haluttaisiin sinne. Eli mä haluaisin ensiksi, että mä voin tehdä sinne sen 5 litran astian. Eli mä toivon, että olipas astia luokka, jolle voisi sanoa, että silloin kun se syntyy se astia, niin se on 5 litraa kooltansa. Ja sitten samalla tavalla, että mä voisin sanoa, että mulle syntyy astia, joka on 8 litra astia, joka syntyissä on 8 litran kokoinen. Sitten, mä voisin luoda sinne se ämpärin. Sitten, mitä mä noilla astioilla teen, eli nythän se valittaa mulle, kun mulla ei ole olemassa sitä astialuokan muodostinta, niin siitähän se tuossa uikuttaa. Eli se sanoo, että remove argumentumats astia, ei mitään. Eli jos et tee muodostoja, niin teillä on aina luokassa olemassa parametriton muodostoja. Mutta enhän mä halua parametriton muodostoja, koska en mä halua mennä kauppaan ja ostaa astiaa, mistä mä en tiedä, mikä kokoinen se on. Niin kyllä mä haluan silloin astiaa ostaa, se tietää, mikä kokoinen se on, niin se parametriton muodostoja ei ole hirveän järkevä tälle astialle. Eli mä en halua sitä lähteä nyt tekemään silleen, mitä se ehdottaa, että otetaan parametri pois, se ei ole tavoite. No, sitten mä haluaisin sanoa, ensiksi, että se ämpäri täytetään, tai jotain salamyhkästä, että jostakin se nyt ilmestyy sitten se ämpäriin niin paljon nestettä, kun se ämpäri vetää. Sitten, että päästäisiin tekemään niitä Bruce Willisin pelastustemppuja, niin mä haluaisin, että nämä mun astiat kommunikoi keskenään. Eli mä sanoisin ämpärille, että susta voi kaataa tavaraa tuonne astia 8-litraseen. Ja silloin se ämpäri pitää huolen tuon astia 8-litraseen kanssa, että yhtään ei läiky ylite. Ja toki enempää en voi kaata kuin mitä minussa on. Ja vastaavasti sitten se maailmanpelastusoperaatio, niin sitten kaajataan sitä 8-litrasesta sinne 5-litraseen sitä. Ja nyt se taas sitten katsoo, että paljonko siltä mahtuu kaatamaan sinne. Ja sitten lopuksi, kun me ollaan saatu se homma valmiiksi, niin sitten me voitaisiin sanoa, että 8 litran astiassa on, kysytään sitä astialta, että paljon siellä on tavaraa. Koska sehän se on. Oho, onpas taas äät mennyt rikki. Koska sehän se on, mikä meitä kiinnostaa. Kiinnostaa, että saatiinko me sinne nyt se 3 litraa vai ei. Eli tuossa me olisi asetettu nyt toiveet, ja teillä on ensi kerran niin kuin samanlainen toiveiden tynnyri, sillä tehdään linja-auto sitten demotehtävänä. Eli linja-autossa on sitten ongelmana se, että mulla on ihmisiä pysäkillä ja niitä pistetään linja-autoon ja sitten lopulta sinne linja-autoon ei mahu jotakin ja sitten sen linja-auton pitää sanoa, että näin monta ei mahtunut, niin pistetään ne seuraavaan linja-autoon. Että lukekaa se pääohjelma sitä huolella siitä linja-autotehtävässä ja sitten lähdette tekemään sitä. No niin, tämähän uikuttaa tässä nyt mulla aivan suunnattomasti, niin mä laitan hetkeksi ajaksi nämä nyt mun toiveet kommenttiin, että nuo uikutukset tuosta vähenee. Ja nyt se uikuttaa sitten tuosta muodostajan puutteesta ja lähdetään tekemään sitä muodostajaa sinne. Eli muodostajahan oli samanniminen metodi kuin luokan nimi. Eli muodostaja olisi nyt sitten astia nimellä oleva. Monta parametriä, sama tarina kuin ohmointi ykkösessä. Eli ihan tietyssä mielessä tavallinen aliohmakutsu lasketaan parametrien määrä. Parametrin tyyppi, vitonen on int. Mutta toisaalta kukaan kieltäisi käyttämästä vaikka 3 desiastiaa, niin miksei tämä voisi olla saman tien reaalilukukin tuo, niin me voitaisiin käyttää sitten muutakin astiakokoja kuin tasankokoisia. Mikä tuo on, niin eiköhän se ole sen astian tilavuus. Sitten alkusulku ja loppusulku, dokumentaatio siihen tarvitaan, eli lisätään siihen dokumentaatio, huijaan sen verran, että otan sen dokumentaation täältä, ja saman tien kun tuo dokumentaatio tehdään, jos me tehdään kunnolla testriven, niin mietitään, että miten me se testattaisiin. Eli jos mä luon 8-litrasen astian, ja kysyn siltä, että paljonko siellä on nestettä, niin eikö se olisi kauhean kiva, että mä ostan kaupasta astia, niin siellä ei ole yhtään nestettä sisällä. Ketutasan se, jos sieltä ottaa kyytiin jonkun, missä jotain vanhaa soppaa sisällä. Jos kaasupullo ostaa, niin se olisi ihan kiva, että siellä olisi sitten neste kaasua, mutta Mutta esimerkiksi mä voisin tolleen testata tätä, että sitten siellä olisi noin 0 litraa nestettä. No niin, syntaktisesti se on väärin, jos en mä siihen mitään kirjoittanut. Nyt se olisi niin kuin periaatteessa oikein. Se, mistä se edelleen uikuttaa, niin on tietysti se, että mä en ole käyttänyt näitä mihinkään. Ja siihen mä nyt voisin tehdä tilapäisratkaisun tähän sillä tavalla, että mä nyt vaikka printtaan, tässä ei ole siis mitään järkeä, mutta mä nyt printtaan nuo kaikki, niin tuleepahan ne käytettyä. Eli tämän ainoa idea on se, että saadaan nuo käytettyä tuossa. Noin. Eli kun liimataan ne merkkijonoksi, niin silloin niitä on käytetty ja kääntäjä on tyytyväinen, että niitä on käytetty. Mitään tolkullistahan tämä ei nyt sitten tee, että se tulostaa niitä astiettan tunnuksia, niin kuin eilen demoissa, jommassa kummassa demoissa katsottiin, että sen printtaaminen ymmärtu stringiä ei ole kauhean mielekästä. No niin, mitäs attribuutteja me astia tarvittis? Niin varmaan se tarvitsee attribuuttina sen, muistakaa, että attribuutti on aina private. Huotte bö, jos mä joskus erehdyn kirjoittamaan attribuutin, jolta mä unohan sanoa sen tyypin. Eli attribuutit on kaikki privaateja. Ja reaaliluku, tilavuus. Eli nyt kun mun astia syntyy, niin sanotaan, että se astian tilavuus on se, mitä sieltä tilaattiin. Noi, nyt meillä on astialla tuo tietty tilavuus. Se uikuttaa tuosta, että ethän sä koskaan käyttänyt sitä. Miten ne en ole käyttänyt, onhan mä sen just sijoittanut jotakin. Joo, mutta aika tyhmä attribuutti, jos mä olen sinne vaan sijoittanut, mutta mä en ole koskaan niin kuin katsonut se arvoa, niin siitä se uikuttaa, että eihän tuossa attribuutissa ole mitään mieltä. No, meille tulee myöhemmin sitä käyttöä siihen. No sitten yksi ominaisuus sillä astialla, jos katsotaan sitä meidän äskeistä peliä, niin yksi ominaisuus, mikä sillä astialla on, niin on se, että paljon tänne mahtuu, mutta sitten toinen ominaisuus on se, että paljon sinne jäi nestettä, kun mä kaasin jonnekin. Eli kyllähän tämä kolmonen pitää jossakin olla siellä tallessa. Eli sen nimi nyt voisi olla sitten vaikka Double. Ja nyt meinas unohtua private Double määrä. Noin. Ja nyt kun se astia syntyy, niin sanotaan, että sen astian määrä on 0. Ja nyt tulee semmoinen munakana-ongelma, mille ei oikein voi mitään. Eli en mä voi tätä testiä ajaa, jos ei mulla ole tuota get-määrämetodia. Eli melkein mun on se get-määrä kirjoitettava siinä kanssa samalla. Että mä en ole oikein keksinyt, miten tämmöistä oliota voisi testata niin kuin yhdellä ainoalla metodilla. Että joku tapa mulla pitää olla kysyä siltä oliolta jotakin sen luomisen lisäksi. No niin, ja get-määrän testi nyt sitten ei ole kummoisempi kuin tuon testi. Että vähän siinä ja siinä, että onko järkeä kirjoittaa molempiin niin kuin sama testi, mutta toisaalta, jos ajatellaan tätä niin kuin itsenäisesti luettavana, niin silloin, kun tämä dokumentaatiota luetaan aikanaan itsenäisesti, niin siinähän näkyy sitten se, että tämä on mahdollista luoda tämä astia ja syntyissään siellä ei ole mitään nestettä. No niin, sitten testriveen ajetaan ne testit siitä, ja tietenkin se valittaa mulle, että mikä ei toimi, koska on ollut niin tyhmä, että mä oon muistanut lisätä tähän mun luokkaa alkuvaiheessa sitä buildpathiin, sitä JUnit-kirjastoon mukaan, lisätään se sinne ennen kuin unohtuu, ja sitten voidaan ajaa ne testit. Sitten voidaan ajaa ne testit, ja nyt sen pitäisi näyttää meille vihreitä, eli yhden astian luomisesta, niin me saadaan astia, missä ei ole mitään sisällä. Eli siltä osin se on kunnossa. No sitten, mulla ei siinä mallissa ole, mutta ei nyt yhtään tyhmempi olisi sinänsä, että mä tekisin sille toisen metodin get. Toivottavasti mä en tee yhtään demotehtävää nyt. Get-tilavuus. Eli hirveätä vahinkoahan siitä ei tule, eikä se nyt ole huono ajatus, kun mä sinne katson sinne astiakaappiin, niin kyllä mä oikeastaan haluan tietää, että onko tämä nyt 5 litran kattila vai 10 litran kattila, kun rupeaa jotain tekemään, niin ihan järkevä kysymys se astialle kysyä, että mikä sen tilavuus on. Ja nythän tämän testin pitäisi sitten olla, että jos mä kysyn sen tilavuuden sieltä, niin sitten mä palautan sen tilavuuden. Ja nyt kun mä oon luonut 8 litraa astia ja kysyn siltä tilavuuden, niin sehän pitäisi olla noin 8 litraa. Testit piti ajaa. Noin, eli nyt se ajaa 2 testiä, mitkä menee, tai oikeastaan 3 testiä, sen muodostajan testi ja määrä- ja get-tilavuustestit, ja ne menee kaikki läpi. Onko tähän asti kysyttävää astioista? Onko mitään hämärää astiassa, mitä? No, jatketaan sitten. Meillä on metodi täytä, olisi toiveena, että me saataisiin meidän ämpäri täytettyä. Eli minkälainen metodi sitten se täytä on? Huijaan taas ja kopioon tuota valmista koodia, tehdään sen vaikka tuohon noitte alle. Tiedän, miten nämä ajattaisi onnistu sotkeutumaan. Täytetään astia piripintaa asti. Eli se pitää huolet, että se astia tulee täyteen. Ja sille voisi testinä olla se, että mä luon astian, luodun astian määrä on 0, sitten mä täytän sen astian, niin sen jälkeen se määrä pitäisi olla sama kuin se astian tilavuus. Ja nyt jos me ollaan fiksuja, niin meidän kannattaa niin vähän käyttää attribuutteja kuin mahdollista, että kun mä tein sinne ton get-tilavuusmetodin, niin on fiksumpaa kysyä se siltä get-tilavuudelta, kun käyttää suoraan sitä attribuuttia. Koska mulle voi joku päivä tulla mieleen, että mä en sitä tilavuutta haluakaan tallettaa semmoisena, vaan haluan tallettaa jonkun toisenlaisena, niin silloin mulla riittää vaihtaa sitä get-tilavuutta toimimaan vaikka eri yksiköillä tai jotakin muuta. Eli se on semmoinen hyvä nyrkkisääntö, että koskekaa niin vähän attribuutteihin kuin mahdollista. Jos mä saisin määritellä oliokielen, niin mä tekisin tämän vielä rajummaksi. Mä en tekisi sinne, että siellä on private tossa. Vaan mä tekisin semmoisen, että tässä sanottaisiin, että mitkä metodit ovat niitä ainoita, jotka saa koskea tähän attribuuttiin. Koska oikeasti näistä luokista tahtoo tulla aika isoja, ja silloin ne attribuutit rupeaa muistuttaa jossakin määrin sitten sen luokan niin kuin globaaleja muuttujia. Josta useampi ihminen touhuaa sen luokan kanssa, koodaa sitä, niin yksi käyttää sitä attribuuttia huolimattomasti, ja sitten meillä on taas paikatrikki. Ja sitä auttaa se, että sitä ei koskaan koskettaisi niihin attribuutteihin, jos suinkin mahdollista. Mutta valitettavasti nämä kielet ei ole semmoisia, että nyt kaikki luokan metodit saa koskea niihin. No niin, eli nyt meillä on täytä olemassa ja taas ajetaan testit siitä, että eihän mennyt mitään rikki vielä. Ei mennyt mitään rikki. Voi jatkaa iloisena. Eli nyt mä voin ottaa tämän ämpärin täyttämisen täältä pois. Pois kommenteista, ja nyt kun mulla on se get-määrä siellä, niin mä voin ottaa tonkin pois periaatteessa kommenteista. Eli nyt mä voin jopa ajaa ton pääohjelman, ja se tulostaa, että kun mä en ole mihinkään, mä tarviin vielä tuossa. Eli nyt kun mä en ole mihinkään laittanut 8 litraseen, niin siellä on tietysti 0 litraa. No sitten seuraava, mikä mun tarvii saada, niin on sitä kaada. Kaadan metodi tehtyä, niin silloinhan tähän on niin kuin kaikki oleelliset palikat tehtynä. Eli lähdetään tekemään sitä kaada. Kaada, ja nyt pitää muistaa, että meillä on tukku vaihtoehtoja tässä kaadat tekemisessä. Otetaan tuo toteutus sitä hetkeksi pois. Tukku vaihtoehtoja, koitetaan niitä vähän miettiä sitten niiden testien perusteella. Eli kaajetaan tästä astiasta, eli me ollaan se tease, eli tämä kaada-idea on se, että me ollaan astia, josta pitäisi kaataa tänne kaveriastiaan tavaraa. Ja tavoite on se, että jos mulla on enempi nestettä kun mitä sinne kaverille mahtuu, niin mä täytän sen kaveri ihan täyteen. Jos mulla on vähempi nestettä kuin mitä kaverille mahtuu, niin sitten minä menen tyhjäksi. Eli kaikki ne mun nesteet laitetaan sinne kaveriastiaan. Ja mulla ei tuossa semmoista testiä taida olla, mutta siihen semmoinen kannattaisi kirjoittaa. Eli nyt jos mulla on 8-litrainen astia, 5-litrainen astia, mä täytän 8-litraisen astian ja kaadan sitä 8-litraisesta astiasta 5-litraiseen, niin silloin se 5-litrainen on täynnä ja mulle jäi vielä 3 litraa. Ja nyt jos mulla olisi sitten se, mikä tähän voisi vielä kirjoittaa testiksi, niin mulla voisi olla sitten täällä nyt vaikkapa 10 litra astia. Ja nyt jos mä kaajan siitä astia 8, kaadan sinne astia 10 litraseen tavaraa, noin, niin sen jälkeen se astia 8 pitäisi olla tyhjä. Sen määrä pitäisi olla, taas tuo ei toimi tuo mun matoa tänään, se pitäisi olla tyhjä ja se 10 litrasessa pitäisi olla se tässä kaikki mun 3 litraa, mitä mulla oli antaa. Noin. Ja sitten jos mä kaatasin vielä 5-litraisen 10-litraseen, niin 5-litrainenkin menisi tyhjäksi ja 10-litraisessa olisi 8 litraa. No niin, sitten lähdetään miettimään sitä. Eli siinä on nyt vaihtoehtoja se, että mulla on enempi nestettä kuin tarvitsee tai mulla ei ole tarpeeksi nestettä. Eli katsotaan paljon mä oon siirtämässä kaverille sitä nestettä. Eli mä oon kaverille siirtämässä sitä nestettä siirrettävä. Eli kysytään sitä kaverilta, että hei, paljon sulla on tilavuus. Eli mä oon siinä mallissa kirjoittanut sen attribuuttia käyttää, mutta käytetään mieluummin saantimetodia. Eli kysytään kaverilta, että paljon sen tilavuus on, ja sitten vähennetään sitä vielä se kaverin, joka meille tuotiin parametrina, niin sen määrä, niin tuo on niin kuin yksi vaihtoehtoiselle siirrettävälle. No sit jos sattuu niin huonosti, että minun määrä onkin vähempi kuin tuo, mitä sinne pitäisi siirtää, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että se siirrettävä määrä, mitä me voidaan siirtää, niin se on sitten kaikki, mitä mulla on tavaraa. Ja huomatkaa, mä käytän nyt koko ajan saantimetodeja eri kuin sillä mallissa on tehty. No niin. Nyt mä tiedän, paljon pitää siirtää. Siellä on 2 vaihtoehtoa. Joko pistetään niin paljon kuin kaveri tarvitsee, tai sitten sen paljon mulla antaa. Ja sitten sen jälkeen se naapuriastia, niin sen määrällehän tapahtuu semmoinen muutos, mikä kasvaa tuolla siirrettävällä määrällä. Ja tämä musta on niinku ihmesyntinen homma tässä, että tuo naapuriastiahan on ihan toinen astia. Ja mä saan koskea se attribuuttiin. Ja tätä mä en ymmärrä millään, että miten voi olla mahdollista, että se kaveriattribuutti on julistettu privaatiksi. Se tarkoittaa sitä, että kukaan ei saa sitä sorkkia. Mutta silti mä saan sorkkia sitä kaveriattribuuttia, koska mä satun olen samaa rotua, eli samaa luokkaa. Ja musta tää on niin kuin aika leväperäistä, että siinä mä olisin paljon tiukempi, että mä en sallisi tämmöstä ollenkaan. Mutta valitettavasti tässä kielessä niin saa tehdä. Eli mä voin suoraan sen kaverin määrää sorkkia ja sehän voi johtaa huonosti koodattuna niin kuin pahoihin asioihin, että ikinähän ei saa tapahtua, että astian määrä olisi vaikka negatiivinen. Että jos joku huolimattomasti sitä määrää käyttää, niin se voisi olla negatiivinen. Ja minun määrä sitten vastaavasti vähenee tuolla siirrettävällä. Noin. Ja nyt voidaan ajaa sitä testit, katsotaan, että peukut pystyy, että tulee vihreitä, tulee. Ja sitten nyt meillä on nämä kaadat täällä, me voidaan ajaa tuo pääohmakin ja katsoa, että hienoa, maailma pelastui. Mä voin ottaa tuon ylimääräisen käyttämiskohan tuosta pois, niin maailma pelastui ja me saatiin sinne 8-litraisen 3 litraa nestettä. Tästä kysyttävää. Sitten siihen demotehtävään liittyen vielä pikkujuttu. Elikkä sen demotehtävä idea on siellä se, että tämä ei pitkän päälle johda mihinkään, että meillä on nämä attribuutit näin, vaan lähdetään tämä tekemään vähän fiksummin. Lähdetään tekemään sillä tavalla, että meillä on taulukollinen astioita. Eli meillä on taulukollinen astioita, astiat, ja sitten se on taulukko, jonka ensimmäinen alkio on, mä oon tainnut laittaa siellä, että se ensimmäinen alkio on tuo ensimmäinen alkio, mutta sitten, että me tunnistetaan niitä, niin siellä demotehtävässä on annettu niille vielä nimet, että eli tehdään sinne yksi attribuutti lisää sinne tota, se antaa nyt olemaan varoitusta, kun mulla ei ole sitä attribuuttia siellä. Onko se merkki jono vai merkki, niin en muista. Eli luodaan yksi ämpäri, luodaan yksi tota, 5 litra astia, sen nimi on vaikka viitonen, ja sitten luodaan yksi tota, 8 litra astia, ja sen nimi on sitten 8. Ja tuo luontisulku, taulukkosulku kiinni tuolla. Eli tämä rivi on nyt ihan täsmälleen sama kuin meillä on ollut, kun me luodaan int-taulukko tai muu ohmointi ykkösessä. Silloin vain ne alustukset on ollut 1, 2, 5, 7 tai meidän taunotehtävissä. No nyt mä en voi ämpäriä täyttää, kun mulla ei ämpäriä olemassa täällä. Mutta nyt mä sanon sitten, että astiat 0. Otetaan se nollas asti ja täytetään se. Ja sit ei kaadeta. Ja sit jos mä haluan tämän kiltimmin kirjoittaa, niin mä voin tehdä vaikka synonyymin tolle astia-ämpäri. Astia-ämpäri on sitten astiat 0. Niin mun ei tarvitse muistella, että se ämpäri on astia 0. Niin nythän ne viittaa samaan olioon, niin silloin mä voin sanoa sille ämpärille täytä. Miksi siitä valittaa? Se voi olla, että se menee tuolla jo niin sekaisin aikanaan, että no niin, sitten mä sanon, että ämpäristä kaadetaan, ja kun se kaadetaan sinne 8 litraseen, niin tämä kaataminen voitaisiin nyt tehdä, että otetaan se astiat 2, ja sitten samalla tavalla se tässä sanottaisiin, että se 8 litranen on se astiat 2, niin astiat 2, niin sieltä kaadetaan sinne astiat 1, ja sitten me tulostetaan se astiat 2 määrä tuolla noin. Mitäs sitä vielä tykkäs kyttyrä. No niin, mikä tämä idea on? Tämän idea sitten oli siinä, että nyt mä oon luonut tuossa taulukon, eli mä oon sanonut, että luopas mulle taulukko, se on luonut mulle 3-paikkaisen taulukon sinne, noin. Sitten mä oon sanonut ny asti ja ämpäri, eli se on luonut mulle sitten semmoisen otuksen, minkä nimi on ämpäri, minne mahtuu 100 litraa, jossa syntytilanteessa on 0. Ja tämä ensimmäinen viite viittaa tuohon, ja tämä kuva teidän pitää piirtää. Ja harjoitustyö tulee olemaan hirvittävän tämmöinen, missä on tämmöisiä, ja tämä kuvataja on pakko piirtää, kun te harvoin piirrätte, kun mä piirrän mitään, mutta nyt on pakko piirtää. Sitten me on luotu sinne, jos on toisessa järjestyksessä mallissa, niin älkää siitä välittä, kun meillä on 5 litran, joka syntyissä on tyhjä, ja tämä toinen alkio viittaa sinne, ja sitten meillä on vielä sinne luotu se 8 litranen, ja siellä on syntyissään 8 litraa tilavuutta 0, ja noin. Ja nyt se käyttöliittymä tulee sitten sillä tavalla, että kun se käyttäjä kirjoittaa, että hän kaataa ämpäristä 8 litraseen, niin me luetaan se käyttäjän syöte siinä demotehtävässä välilyönti 8, otetaan sieltä se ensimmäinen kirjain, etitään täältä semmoinen astia, jonka nimi on saahan tuo. Etitään täältä semmoinen astia tätä taulukosta. Onko saa 8? En. Onko saa 8? En. Onko saa 8? On. Ja saahan sitten toinen astia. Tuo on 8 litrainen astia. Ja sen jälkeen sanotaan, että tälle astialle, että kaada tuonne astiaan. Ja sillä tavalla me saadaan, että se kaataa sen mukaan, mitä se käyttäjä kirjoittaa niitä niin kuin kaatamisohjeita siinä. Jos ette ehtinyt piirtää, niin katsokaa tuosta videon lopusta ja piirtäkää se kuva ja miettikää, mitä siellä tapahtuu, koska näitä kuvia me tarvitaan hirveästi tämän kurssin aikana, että meillä on olioita taulukossa ja sitten me otetaan sieltä joku olio käyttöön ja tehdään sille jotakin. Että jos ette sitä bonus 3 tehtävää satukkaan osaamaan tehdä, niin jokaisen pitäisi lukea se tehtävä ja yrittää miettiä, mitä sinne pitäisi tehdä. Ja sitten kun se vastaus katsotaan, niin sitten teillä on mahdollisuus ymmärtää siinä, että mitä sinne piti tehdä. Että se bonus 3, se on vähän väärässä paikassa nyt, kun se on bonus 3, sen pitäisi olla niin kuin teidän ykköstehtävä siellä, mutta se on tietyssä mielessä niin kuin tärkeimpiä tehtäviä. Toki se linja-autotehtävä on se sama kuin tämä meidän astiapeli, että siinä pääsitte harjoittelemaan niin kuin ilman käyttöliittymää sitä linja-autoa, mutta tämä astiapeli jopa oikeasti tekisi jotakin kysyttävää.